PSNren ordago ustela irakurtzen dugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argiastekariko erredaktorea, egunon.
Egunon, bai.
Esan duguna, Nafarroko gobernua zentsura mozioa eta Nafarroko Partido Sozialista.
Bai, eta zerbait benetan aldatu zitekeen sentsazioa edo batzuentzat ilusioa hainbat astetan eta azkenean ba beste askoren beldurra zana bete da, ez, edo mehatxua bete da. Alegia PSN-ekikoak ba Madrilen agindu dutela zer egin eta ez Iruñean Madrilen erabaki dute eta azkenean ba Yolanda Barcinaren kontrako zentsura mozioa aurrera ateratzerik ez dela izan Nafarroan eta boterean segituko du santzu guztiek kanpoan behar lukela dioten arren, ba boterean segituko du oraindik hilabete batzuetan eta hurrengo hauteskundeak izan arte. Aste hoien kronika bat egin dugu artikuluan eta baita ere PSN-ren jokabide tamales ez berri horren arrazoiak kasu honetan zintzuk izan diren aztertzen ere saiatu gara, ezta? Eta hor hiru interpretazio posible ere ematen dira eta hirurek bakoitza ikusiko du zein hartu edo agian denetik da pixka bat, hor daude balizko Roberto Jiménez eta Madrilgo PSOEren arteko harreman ez ona edo niretzat sinesgarriena dena edo osagai nagusia Nafarroa azken batean Madrilgo Espainiako alderdi handientzako estatu kontua dela, Nafarroan ez dagoela nolabait esateko jolasterik, are gutxiago abertzaren eskutik ezertan joaterik eta azkenean eskuina eta ezkerra Espainiako eskuin eta ezker izena duen handi hoiek bat egiten dutela azkenean, ez, egiaren ordua iristen denean nolabait esateko, ezta. Hori da nire ustez interpretazio egokiena, baina bestelako faktoreak baztertu gabe.
Asteko gaia integrazio eskolan.
Bai, behar bereziak edo premia bereziak dituzten umeak nola integratzen diren eskolan aztertu dugu Euskal Herri osoan eta Euskal Herriak dituen hiru administrazioetako bakoitzean legediak ez direlako denetan berdinak, naiz eta umeen arazoak berdintsuak diren noski, baina ipintzen diren baliabideak berdinak ez diren. Tira, kontua da orain dela urte asko erabaki zela hori premia bereziak edo muga konkretu batzuk dituzten umeei eskolaren ateak irekitzea besteekin batera egon daitezen, baina horrek trataera berezi batzuk eskatzen ditu edo berezi batzuk ipintzea haien eskura, ezta, edo haien heziketaren osagarri nolabait esateko. Eta tira, adituek edo hortan ari direnek esplikatu digute ze aukera daukaten bai Nafarroan, bai EAen, baita iparralden ere, bezaitzasikoren esaten bakoitzean zer dagoen edo zein diferentzia dagoen, pixka bat denetan esan digute, azken boladan ere guztietan jasaten ari diren murrizketak hor ere igartzen direla eta baliabide humanoetan batez ere atzeraldia izaten ari dela, beraldia, orain dela urte gutxirekin konparatuta irakasle espezialista gutxiago dagoela, ezta? Eta kontuan hartu behar da ume hauentzat behar direnak PT izenekoak direla, ezta? Behintzat Espainiako estatuan PT esaten zaie, ezta? Irakaslea, baina terapeuta ere bai nola bat esateko, ez? Hezkuntza berezian berezitua. Eta gero integrazioaren onurak eta kalteak esplikatu dizkigute. Integrazioa ona da, baina beti beste ume guztiekin batera gela berean egoteak beti ez dakar ume berezi, parkatu ditza, horrela erabiltzea horrentzat onurarik, ez da, askotan gehiago eskertzen du momentu baten gela berezi batean itxita egotea. Pixka bat bien arteko horekan datza arrakastaren negakoa, ez da, eta ume hoien eziketan aurrera normaltasunez aurrera egin alizatearen gakoa.
Pertsonaia Ane Ablanedo Larrion, Iruñarra.
Bai, eta behira, aurreko gaia eziketa bazan, ere, bai, ze eziketan aditua da, irakaslea da, batetik, Ane Ablanedo, euskera politika ditu zaletasuna, abertzaletasunetik, eta psikologia, ere, bai, eta, pixka bat dana batzea lortu du, elkarrezketan behintzat oso modu interesgarrian, eta, alegian, neurosiaren prebentzioan aditua da, besteak beste, Ane Ablanedo, eta lortu du hori Euskal Herriaren egoerarekin ere, batzea. Baina batez ere, bueno, ba, esaten du, mendebaldeko gizartean neurosiak, bueno, neurosiak dira bazken batean denok askok pairatzen ditugun eguneroko gaitz mental hoiek, depresio, estres, antxietateak, ez da, hoi dira, neurosiak eta, bueno, porcentaje ikaragarrian ari dira zabaltzen, mendebaldeko gizarte moderno honetan, eta nolabait guren gizatearen ordaina direla ematen du eta Ane Ablanedoren ustez ba okerreko eziketa batean dute jatorria hein handi batean gaitz hoiek, ez da? Eta bueno, ba eziketa hori kritikatu du. Bueno, esan ez laburbilduz ba ezi baino umea hasi egin behar dela. Alegia, astu egin zaigula naturak eman digun senak senari kasu egitea, ez diogula sen horri kasu egiten ugaztun garen enean eta gizarteak ezarritako molde batzuen arabera, ari garela gurasok eta batez ere amek, esaten du, eta bueno, kasu egin gabe hori naturak eskatzen digunari, eta askotan ba, umearen garapenarentzako kaltegarriak diren baldintzak ezartzen ditugu horren arabera, ez da? Eta gero datoz, helduaroan ba, neurosiak, eta abar, ez da, orduan, bueno, ba, oso bestelako aziera edo eziketa baino aziera aldarrikatzen du Ane Ablanedok, noski asko xetasun gehiagorekin, berak emandako esplikazioetan, baina bueno, pixka bat hori da, ez? Titularren esaten duenez, ba, gure naturarekin adiskidetuko gaituen hasiera behar da aurrentzat.
Termometroan 0 zabor eredua Gipuzkoan.
Bai, martxoaren 16an 5 urte beteko dira Gipuzkoan lehen aldiz herri batek, ba, atesateko sistema ezarri zuela, ezta? Usurbil izan zen. Eta 5 urte eta gero, ba Gipuzkoarren 122a bizi da olako sistemaren bat daukan herriren batean, ezta? Atesatea izena ez eukiarren, baina tira, gakoa da, ba, bueno, gai ondakin guztiak bereiztea eta trataera individuala ematea eta derrigorrezkoa. Alegia, herritar guztiak derrigortuta daude beren ondakinak behar bezala bereiztera, ez dago aukerarik eta sistema hori izen batekin edo bestearekin edo molde batean edo bestean aplikatu duten herrietan ikusi da ba bizikletetasak sekul izugarri egin duela gorantz eta horrek permititu du ba diputazioak lehen zeuden hondakinen trataera plangintzak atzera utzi eta berri bat sortzea ezaugarri nagusi bi dituena bat lehengoaren eren bat baino ez du kostatko eta bigarren ezaguarria lehenengoarekin lotuta ere bai basera ez daukala erreuskailu handi bat ez dagoela erreuskailurik horregatik merketu da ere bai asko ez da eta bueno pixka bat bueno bat esatekoak ekarri duenaren datuak azaltzen dira erreportaje luzean Bostorrealdeko erreportajea da konparatzen ditu ba atesateko sistemaren bat edo duten herrietan eta ez dutenetan ba ze diferentzia dagoen birziklatze tasetan alegia ba herri horietako bakoitzean ba ze hondakin mota eta kantitate sortzen den, ezta? Eta bueno, gero pixka bat ba hori, Gipuzkoako diputazioak dituen daukan plangintza berri horrek ekar dezakenaz ere mintzatzen da kasu honetan Peio Zubiria gure lankidea eta ondakin kontuetan aditu handia dena, ezta? Eta amaitzeko ba bueno, ba pixka bat aipatzen dizkigu eredu batzuk, batez ere Italiako eredu batzuk non urteak daramatzatzen sistema honekin eta bueno, sekulako aurrera pausuak egin dituzten.
Termometroan ere, tribuaren berbak.
Bai, hortxe ETB baten, bueno, ba nolabaiteko duintasunez ETB baten ohikoak diren ikusleko puruak baino gehiago hori eusten dion programa eta gainera divulgazio programa nolabait izan da, ez? Bueno, fikzioa ez da behintzat, ez da, bueno, Kike Amonarrizen aspaldiko proiektua da ere bai, tribuaren berbak, soziolinguista da bera, jakina denez, eta horri buruzko programa egite eukidu aspaldiko naia eta ametsa, eta noski, primetimean emateko modukoa, baina ez mundu guztia usatzeko modukoa, eta, bueno, esan daiteke, ba, lortu duela tribuaren berbakekin, ez da, bueno, azteko euskarari buruz orokorrean daukagun ikuspegi negatiboa, askok dukun ikuspegi negatiboa usatuz, eta askoz tonu positibogoa emanez, ba, ez da gindu esan, ez da, negarretik edo kexatik aldenduta, eta, ala ere, bueno, ba, euskararen realitatea erakutsiz modu original batean, ez da, eta, bueno, datuak emanez, baina gogaitu edo aspertu gabe, ez da, bueno, pixka bat esan daiteke lortu duela, eta hortik etorri zaiola, programak elkiduen arrakasta, ez da? Eta, bueno, gero, ba, hainbat pertsonari eskatu diogu ere, bueno, euskararen munduko hainbat pertsonari ere eskatu diogu, Tribuaren Berbak saioari buruz daukaten iritzia emateko.
Urrengo artikuluan, Herri Bozak Iparraldean.
Bai, badatoz, bueno, bi, beti, Frantziako estatuan, hori den bezala, ba, bi asteburutan egingo dira, herrietako eta herri elkargoetako hauteskundeak, baita iparraldean ere noski, eta hori martxoaren 23an eta 30ean izango da, eta bueno, artikulu labur batean aztertu dugu, ba Euskal Herrian horrek zerrekar dezakeen, ez da? Bueno, pixka bat provintziaz provintzia aztertuta, eta kontuan hartuta, ba, testu inguru berezi batean datozela hauteskunde hauek, batetik, ba, batez ere Lapurdiko hiri handienetan lider edo agintari historiko batzuk ba, erretiratuko direlako, eta bueno, ikusi beharko delako releboa noren esku geratzen den, naiz eta kasu batzuetan nahiko jakina da, nork behintzat ze alderdik irabaziko dituen hauteskundeak hiri bakoitzean. Eta gero bestetik, ba, oso importantea da jakitea ere, ba, Frantziako estatua bere egitura administratiboaren aldaketa betean dagoela, eta hortxe burruka beroan dagoela. Euskal Herrian, batez ere abertzaleok eskatzen dugulako, bueno, ba, Euskal Herriak behingoz eduki dezan egitura administratibo bat, ez da, bere egitura oraindik ez daukana, eta bueno, momentuz ba, país izeneko egitura berezi horrekin, nola baiteko aitorpen, bueno, ez nahiko, guretzat ez nahiko den hori ez da, bueno, testu inguru horretan, ba, hori, esan dudanez, aztertu ditugu batzuen eta besteen aukerak, beti bezala, ba, abertzalei begiratuta, jakinik emaitzak apalak izaten direla, bentsat Bizkaiko edo Gipuzkoako ikusmoldearekin, eta, bueno, ba, eskualde abertzalena bai gorri da, eta hortxe, ba, 120 edo 125 iritsi liteke, baina, bueno, jakinda ere, ba, herri batzutan gutxi izan arren, ba, giltzarri izan daitezkela gero udalak edo elkargoak osatzeko garaian, ez da? Eta, bueno, gogoratuz ere, ba, abertzaleek norekin egin behar izan dituzten aliantzak, ez da, kasu askotan, ba, mugimendu ekologistarekin edo eta eskertzalearekin, naiz eta abertzaleak ez izan, eta, bueno, horrek eraman du aurtengo programan hautagaitza abertzale askoren, bueno, ba, programen lehen lerroan egotea hainbat aldarrikapen berde esan diezai egun, ez da?
Bukatzeko, Neturbil atalean, Imperioen talka, Ukranian.
Bai, Ukrania gora eta bera ari gara, eta tira, hau ere idazi zenetik gertatu dira gauzak, ez da? Baina, bueno, artikulu honetan ere asmoa ez da egunez egunekoaren errepasua egitea, baizik eta testu inguru orokorrago bat ematea, bueno, paralelismo bat eginez ere, justo aurten mende bat beteko duen lehenengo mundu gerraren hasierarekin eta esperantzarekin olakorik ez dela piztuko Ukrainan, eta ematen du esez, baina ikusi beharko, eta, bueno, pixka bat, ba, hango, dauden kasetari zorrotzenen kronikei errepasua egin die Peio Zubiriak Neturbil atal honetan, eta bueno, haiek esandakotik atera du ondorioa bestela ere garbi ikus litekena, eta da, ba, Ukrainan jokatzen ari dena imperioen arteko partida bat dela, ezta? Esake partida bat dela, batetik letra larriz mendebaldea esango diogun hori, NATO ziren horren atzean ordezkatua, eta bestetik, ba, hortxe beti dagoen Errusia zarra, ez da? Sovietu Batasunaren ondotik, ba, geratu den Errusia hori, eta noski, ba, hor dagoen ondo atzeko argazkia, ba, geopolitika da, eta bueno, batez ere, hortxe dago gas naturala, energiaren garraioa, Ukraina oso kokapen estrategikoa da, soleku estrategikoa da Europan alde hortatik, baita ere merkatuaren ikuspuntutik, ba, nola baita esateko mendebalde hori, merkatua konkistatu nahian ekialdean Berlingo arresiaren erorketa eta gero hasi izan atzaparrak sartzen, eta lehengo garaibateko Sovietar Batasunaren sateliteak dagoeneko ondo xurgatuta ditu, orain ba, Errusia zahar hori falta zaio, eta Ukraina ere hortxe dago bidean borroka hortan, tira, hainbat faktore dira hor, ba, bueno, bestela ere analizatzeko eta aztertzeko nahiko konplexua den Ukrainako gatazka horretan.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Ba, berdin eta...
Agur.
Agur, bai.